Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun chorshanba 17-avgust, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Muhammad Yoqub bugungi dasturimizda. Yarim milliondan oshiq abituriyent test natijasini kutayotgan ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bu natijalarni sotishga ishqibozlar ko'paymoqda. GM O'zbekiston shirkatining Moskvadagi vakili O'zbekistonga chaqirtirilib so'roq qilinmoqda. Toshkent yog'moy kombinati ishchilari rahbariyat o'zlarini paxta mavsumi uchun 200 ming so'm to'lashga majburlayotganini aytmoqda. Bu yilgi maktabga bitta bolani tayyorlash o'zbek oilasiga kamida 450 ming so'mga tushmoqda. Ozod mikrofon. Moskva politsiyasi markaziy osiyoliklarni ushlab barmoq izlarini olmoqda.
Hamma dokumentimiz bor. Patent, matent, shu dokument hamma narsa registratsiya bor. Proverka deb shu bilan o'tkildi.
Dasturimizga toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilovaning ozod nazari yakun yasaydi.
Men bilan gaplashsa hech kim faqat qatroq qilishadi. Faqat 14 podyezdan chi 60-70% chi hammasini qarzi bor. Uy pullarini ham to'la olmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat, Muhammad Yoqub.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, bu yilgi Qurbon hayiti 12 sentyabrda bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu haqdagi qaror hali qabul qilingani yo'q. Musulmonlar idorasi rahbariyati vakilining aytishicha, Qurbon hayiti o'tadigan kunni Saudiya Arabistoni oyning yangilanishiga qarab 10 kun oldin e'lon qiladi. Butun dunyo ana shu e'longa qarab nishonlaydi bu bayramni. Hech kimning bir kun oldin yoki bir kun keyin nishonlashi mumkin emas. Hozircha esa Qurbon hayiti shartli ravishda 12 sentyabrda bo'ladi deb turibmiz. Aniq qachon bo'lishi 2 sentyabrda e'lon qilinadi, dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Olimning aytishicha, O'zbekiston prezidentining Qurbon hayiti to'g'risidagi qarori ham 2 sentyabr yoki undan keyin chiqishi kutilmoqda. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansurdan yana bir yangilik. O'zbekistonlik hojilarning birinchi guruhi haj ibodatlarini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga 24 avgust kuni uchib ketadi. Suhbatdoshning aytishicha, bu yil ham avvalgi yillardagiday O'zbekistondan 5200 kishi haj qiladi. Bir hojining safar xarajatlari o'rtacha 2500 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Braziliyada o'tayotgan yozgi Olimpiada o'yinlarida 16 avgust kuni o'tgan musobaqalarda o'zbekistonlik bokschilar Fazliddin G'oyibnazarov va Bektemir Meliqo'ziyev yarim finalga chiqdi. Fazliddin G'oyibnazarov chorak final musobaqasida AQSh bokschisi Garri Rassaelni mag'lub etdi. Fazliddin G'oyibnazarov 19 avgust kuni 64 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida rossiyalik bokschi Vitaliy Dunaytsev bilan ringga tushadi. 75 kilogacha bo'lgan vazn toifasida hindistonlik bokschi Vikas Krishan Yadavani yengan Bektemir Meliqo'ziyev 18 avgust kuni meksikalik Mikhail Rodriguez bilan jang qiladi. O'zbekistonlik har ikki sportchi yarim finalga chiqqani ortidan kamida bronza medalni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ldi. Turkiya o'tgan oyda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng amalga oshirilgan ommaviy hibslar tufayli to'lib ketgan qamoqxonalarni yengillatish maqsadida 38 ming nafar atrofidagi mahbusni nazorat ostidagi ozodlik dasturi doirasida ozodlikka chiqarmoqchi. Turkiya adliya vaziri Bakir Bozdog'ning 17 avgust kuni Twitter'da xabar qilishicha, bu haqdagi hukumat qarori ma'qullangan. Bo'zdog'iga ko'ra, qamoqdan jinoyatni 1 iyulgacha sodir etganlar chiqariladi va bu chora qotillik, terrorchilik yoki davlat xavfsizligiga tajovuz qilganlikda aybdor deb topilganlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Adliya vaziri bu amnistiya emas deb alohida ta'kidladi. 15 iyulda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng mamlakat bo'ylab 35 mingdan ziyod kishi hibsga olingan, 10 minglab kishi ishdan haydalgan edi. AQSh Rossiya Suriyaga havo zarbalari berish uchun Eron harbiy bazasidan foydalanayotganini afsuslanarli, ammo ajablanarli bo'lmagan holat deb baholadi. Davlat departamenti rasmiysi Mark Toner 16 avgust kuni Rossiya Erondagi Hamadon harbiy bazasidan foydalanayotgani Vashingtonga Halabdagi gumanitar inqirozning oldini olish hamda Islomiy davlatga qarshi kurashda Moskva bilan hamkorlik qilishga xalaqit bermasligini ta'kidladi. Shu bilan bir qatorda rasmiy, Rossiya harbiylari AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Suriya muxolifatini bombardimon qilayotganini qoraladi. Eronning Hamadon havo bazasidan seshanba kuni osmonga ko'tarilgan Rossiyaning Tu-22M3 va Su-34 qiruvchi uchoqlari Suriyada havo hujumlarini boshlagan. Qirg'izistonda tashkil etilgan jamoatchilik komissiyasi Char Rossiyasi tomonidan 1916-yildagi qo'zg'olonlarning bostirilishi genotsid bo'lgan degan xulosaga keldi. Komissiya raisi Azimbek Beknazarov 15 avgust kuni bu haqda jurnalistlarga ma'lumot berar ekan, Rossiya va Xitoy tomonidan taqdim etilgan arxiv hujjatlarini o'rganish ortidan mana shunday xulosaga kelinganini aytdi. Birinchi jahon urushi ketayotgan 1916-yilda podsho Nikolay II Markaziy Osiyoning rus bo'lmagan aholisidan jangohlarda va front ortida ishlash uchun mardikor olish to'g'risida farmon chiqargan. Mazkur farmonga qarshi Turkiston xalqlari 100 ortiq qo'zg'olonlar bilan javob bergan edi. Qirg'iz tarixchilariga ko'ra, 1916-yilda qo'zg'olonlarni bostirish jarayonida rus askarlari tomonidan 100 mingdan 270 minggacha bo'lgan qozoq va qirg'iz qirib tashlangan. O'zbek, tojik, turkman, qoraqalpoqlarga oid raqamlar esa shu kungacha aniqlanmagan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda 24 soat davomida ozodlik yangiliklaridan voqif bo'lish istagida bo'lganlarni ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'lishga chaqiramiz. Demak, WhatsApp, Telegram, Viber, Imo, Instagram, qolaversa Odnoklassniki, Facebook, YouTube kabi Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga hali qo'shilmagan bo'lsangiz, albatta qo'shilishni unutmang. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va diqqatingizni shu kunlarda 500,000 oshiq abituriyent, ularning millionlab qarindosh urug'lari uchun asosiy voqea bo'lishi kutilayotgan oliygohlarga kirish imtihonlarining javoblari bilan bog'liq jarayonga buraman. O'zbekistonda 500,000 oshiq abituriyent imtihon natijalarini intiqib kutayotgan ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda hali e'lon etilmagan test javoblarini muayyan to'lov evaziga oldindan bilib berishni taklif etuvchilar ko'paymoqda. O'zbekiston davlat test markazi vakillari esa hali test natijalari e'lon qilinmagani, natijalar faqat va faqat DTM rasmiy saytida e'lon qilinishini aytib, abituriyentlarga firibgarlar yolg'on va'dalariga ishonmaslikni tavsiya etishmoqda.
O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarining natijalari har yil avgust oyi o'rtalarida e'lon qilinadi, lekin test natijalaridan